kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
It's difficult because yung social media, Facebook, it's the main website used by Filipinos to believe news, and that these websites have no fact checkers as well or any filter.
Sa Youth Speaks, alamin ang opinyon ng mga kabataan ukol sa fake news. Paano ba nila inaaksyonan ang pagkalat nito? Sa Settlement Guide, balak mo bang magtayo ng negosyo? Alamin ang proseso para maging madali at magaan ang pagsisimula ng iyong pinapangarap na negosyo.
I think it's really important to take the time to remember our veterans each year because it gives us that moment to reflect back on the sacrifices that they've given in current and past conflict.
At ngayong Remembrance Day, ating bigyang pugay ang sakripisyo ng mga sundalong ibinuwis ang buhay para sa kalayaan ng bansa. Lahat ng yan ngayong Webes, 11 ng Nobyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga ulat at tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
I think it's really important to take...
Magandang umaga mula bulwagan pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang pangunahing balita ngayong 11 ng Nobyembre, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Glasgow, balangkas para kasunduan ng COP26, hinihikayat ang mga bansang pagtibayin pa ang mga target para sa 2030 laban sa climate change. Habang Australia, punong ministro Scott Morrison diniin na kumikilos ang bansa sa pagbawas ng emissions. At sa Pilipinas, Sara Duterte kailangang sumali sa isang national party kung nais niyang tumakbo para mas mataas na pwesto sa darating na Mayo. Sa nilalaman ng mga balita, sa pagpupulong sa Glasgow, sinabi ng punong ministro ng United Kingdom Boris Johnson sa COP26 summit na di maayos ng pagpupulong ng United Nations on climate change, ngunit patuloy anyang hakbang ng mga pandaigdigang komunidad sa pagkilos laban dito. Sa unang balangkas sa kasunduan mula pagpupulong, hiniling sa mga bansa na itaas ang kanilang mga layunin sa pagbawas ng greenhouse gas emissions simula darating na taon. Ayon kay punong ministro Boris Johnson, sinisimulan na ng pandaigdigang komunidad ang mga hakbang sa pagwakas sa climate change. Ngunit may sasakatuparan lamang ang mga ito kung kikilos at di pababayaan ng mga leader ang oportunidad.
So now is the time for everyone to come together and show the determination needed to power on through the blockages, to look at the science with dispassionate eyes and think about how we can compromise, how we can be flexible to meet the needs of the planet.
Magaganap ang negosasyon para balangkas para nasabing kasunduan sa susunod na mga araw sa Glasgow. Samantala, idiniin naman ni punong ministro Scott Morrison na binabawasan ng bansa ang mga emissions at namumuhunan sa renewable energy at desidido anyang maabot ang mga ito bilang tugon sa balangkas para pinal na kasunduan sa COP26. Sinabi ng pamahalang federal na aktibo ito sa mga nagaganap na negosasyon, ngunit kwenestyon ng mga tagapagbatikos ang emissions target ng bansa. Sa panayam sa Channel 7, sinabi ni punong ministro Morrison na mayroong matibay na track record ang Australia at critical anyang teknolohiya sa mga balak na hakbang ng bansa sa pagharap sa climate change.
And that's our approach to getting emissions down, not by forcing choices on people. It's about respecting the choices Australians want to make. We back them. They make good decisions.
Ipinangako ng punong ministro Morrison na ilalabas niya ang balak ng isang climate modeling na batay sa net zero emissions pagsapit ng 2050 ngayong buwan ng Nobyembre. Samantala, naglabas naman ng China at Estados Unidos ng joint statement kaugnay ng kanilang mga balak sa pagbawas ng emissions sa COP26 summit sa Glasgow. Kabilang sa kasunduan ng dalawang bansa ang balak na bawasan ng methane emissions, pagbigay proteksyon sa mga kagubatan at pagtigil o phase out sa paggamit ng coal. Sinabi ng US Climate Envoy John Kerry, ipinakikita sa kasunduan na nagtutulungan ang dalawa sa pinakamalaking ekonomiya upang maitaas ang layunin o ambisyon para sa target.
The United States and China have no shortage of differences, but on climate, cooperation is the only way to get this job done. This is not a discretionary thing, frankly. This is science. It's math and physics that dictate the road that we have to travel.
Sa balita naman sa Pilipinas, sa nalalapit na deadline ng candidate substitution sa Commission on Elections sa darating na halalan sa Mayo, sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC, James Jimenez, na di maaaring tumakbo para pambansang pwesto si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa darating na halalan sa ilalim ng kanyang partido, ang Hugpong ng Pagbabago. Ang Hugpong ng Pagbabago anya ay isang regional party. Paliwanag ng tagapagsalita ng COMELEC Jimenez kung nais tumakbo para mas mataas na pwesto at pambansang posisyon ang anak ng Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan anyang sumali siya sa isang national political party. Mayroong hanggang 15 ng Nobyembre para mag-file ng substitution. Matapos nito isisimulan na ng Commission on Elections ang proseso para pinal na tala para kandidato para sa darating na Mayo 2022. Sa ibang balita, hinihikayat naman ng China ang Australia na pagbutihin pa na akuin ang karagdagang responsibilidad sa nangangasim na relasyon ng dalawang bansa. Ito'y matapos sinabi ng dating punong ministro ng Australia, Paul Keating, na ang AUKUS, Australia-United Kingdom-United States Submarine Deal, ay nagbunga ng malaking pagbabago para sa China sa pagkakaroon ng kapasidad sa isang second strike nuclear laban sa Estados Unidos. Isinilarawan ni Paul Keating ang naging pagtrato ng pamahalang Morrison sa Pransya sa pagkansela ng 70 milyong dolyar na submarine deal bilang kagalit-galit. Sinabi naman ng Chinese Foreign Minister spokesperson Wang Weibin na ang kailangang pagsikapan pa ng Australia ang mahakbang upang maitaguyod ang pagtitiwala at kooperasyon nito sa China.
The current difficulties facing China-Australia relations are caused by Australia, and the Australian side knows that very well. For some time, people with insight in Australia have voiced objective and rational views on China-Australia relations and put forward helpful suggestions on improving bilateral relations. The Australian government should take them seriously and earnestly reflect on its behaviors.
Ang tagapagsalita ng ugnayang panlabas ng China, Wang Wenbin, sa pagitan ng tagapagsalin. Tinutulak naman ng Estados Unidos o pangalawang pangulo ng Estados Unidos, Kamala Harris, ang panibagong pagsisikap at focus sa administrasyong Biden upang maisaayos ang napinsalang relasyon nito sa Pransya. Nakipag-usap ang pangalawang pangulo Kamala Harris sa pangulo ng Pransya Emmanuel Macron sa pagsisikap na maibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang partido sa naunsyaming kasunduan sa paggawa ng submarine sa pagitan ng Estados Unidos, Australia at United Kingdom.
I look forward to a conversation about our shared interest in prosperity for our nations and understanding how that can impact our friends around the world and what we must do in regards to assisting those who are in need. So we have many topics for discussion.
Ang kasunduang AUKUS ay nagbunga ng tensyon sa pagitan ng Pangulo ng Pransya at punong ministro ng Australia, Scott Morrison. dahil nakansela ang kontrata. Samantala, sa araw na ito, sa pagunita ng Remembrance Day, iilaw ang Sydney Opera House bilang pagbigay-pugay sa mga veterano sa pamamagitan ng pag-ilaw nito ng Red Poppies. Ngayong araw, 11 ng Nobyembre, bawat taon, inilalaan ang isang minutong katahimikan sa Australia tuwing 11 ng umaga upang magbigay pugay sa mga sundalong sumakabilang buhay o namatay sa panahon ng digmaan. Sinabi ng New South Wales RSL State President Ray James, di naging madali ang taong ito at natutuwa siya na maari nang magsama-sama ang komunidad para sa isang local memorial service sa araw na ito.
This year also marks the centenary of the Royal Australian Air Force. The 31st of March 2021, marking 100 years of service to Australia. The poppies projected on to the Opera House again this year will be projected on the Opera House this evening starting at 8 p.m.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 3 sentimo o 50.03 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 89 na sentimo o 36.89 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa cricket, nawakasan na ang oportunidad ng England para sa tropeo sa T20 World Cup matapos itong matalo ng New Zealand. Makakaharap naman ng New Zealand ang Pakistan o Australia para sa finals. Sa lagay ng panahon, para sa araw na ito sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 25 degree. Gaganda ang panahon sa Adelaide, 16 na degree. Bagyang maulap sa Melbourne, 17 degree. May saudalong pag-ulan sa Hobart, 17 degree. Uulan sa hapon o gabi sa Canberra, 22 degree. Gayun din sa Wollongong, 18 degree. Gayun din sa Sydney, 21 degree. Uulan rin sa Newcastle, 21 degree. Maaari namang kumulog at kumidlat sa Brisbane, 29 na degree. Uulan din sa Cairns, 33 degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.